Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti koncertne varijacije za kamerni orkestar Alberta Ginastere. Alberto Ginastera je rođen 1916. godine u Buenos Airesu. U ovom gradu je završio i konzervatorijum, a usavršavao se u Sjedinjenim Američkim Državama kod Arona Coplanda. Zapravo, veliki deo života je proveo na relaciji Argentina-Sjedinjene Američke Države, poslednje godine u Ženevi. Bio je i istaknuti pedagog, a među njegovim učenicima su bili brojni kasnije poznati kompozitori, uključujući i Astora Piazzolu. Prema periodizaciji koju je sam Ginastera načinio, njegovo stvaralaštvo se može podeliti na tri perioda koji je on nazvao objektivnim nacionalizmom, subjektivnim nacionalizmom i neoekspresionizmom. Prvi period karakteriše direktan upliv folklora u njegovu muziku, u drugom periodu i dalje postoje veze sa narodnom argentinskom muzikom, ali nema korišćenja već postojećih narodnih melodija, dok se u trećem okreće eklektičnom korišćenju različitih stilova uz dominaciju ekspresionizma. Delo koje ćemo danas čuti, koncertne varijacije za kamerni orkestar Opus 23, nastale su u 1953. i pripadaju drugom stvaralačkom periodu. U ovoj kompoziciji narodni prizvuk se ostvaruje korišćenjem pentatonskih melodija, kao i obrisa bitonalnosti. Delo je inače nastalo kao porudžbina Argentinskog društva prijatelja muzike, a premijernim izvođenjem dirigovao je Igor Markević. Koncertne varijacije su jedino ostvarenje ovog žanra u Ginasterinom opusu. Građene su kao tema sa 11 varijacija, pri čemu variranu temu iznosi svaki put drugi instrument. U tom smislu, svi instrumenti su tretirani solistički, osim u poslednjem stavu kada nastupa tuti orkestar. Originalnu temu donosi violončelo uz pratnju harfe, da bi se zatim ređale varijacije za flautu, klarinet, violu, obou i fagot, trubu i trombon, violinu i hornu. Pretposlednja varijacija je zamišljena kao repriza originalne teme, nakon čega sledi i poslednja varijacija za orkestar. Dva stava predstavljaju interludijume, jedan je pisan za gudačke instrumente, a drugi za duvačke i nalazi se odmah nakon izlaganja originalne teme, odnosno pre njene reprize. Prema rečima autora, u ovom delu se ne pojavljuje originalan, već imaginaran folklor, zasnovan na osnovnim melodijskim i ritmičkim elementima narodne argentinske muzike. Setna tema koju donosi se violončelo doživljava različite karakterne promene, a najveća udaljenost od originalne teme je prisutna u finalu, koji je pisan u ritmu malamba. Izdvajaju se i četvrta kanonska varijacija za obou i fagot, kao i pastoralna varijacija za hornu, u kojoj provejava bitonalnost, mada je pisana u E-duru. U svakom slučaju, koncertne varijacije karakterišu maštovit odnos prema strukturi i dramaturgiji dela, virtuozni tretman instrumenata i zanimljiva harmonska rešenja. Reč je o kompoziciji koja predstavlja vrhunac drugog perioda Ginasterinog stvaralaštva i jedinom njegovom ostvarenju u ovom žanru. Koncertne varijacije Alberta Ginastere slušat ćemo u izvođenju Izraelskog kamernog orkestra pod upravom Gisele Ben-Dor.
Thank you.
Slušali smo koncertne varijacije Alberta Hinastere u izvođenju Izraelskog kamernog orkestra pod upravom Gisele Ben-Dor. U nastavku autograma slušat ćemo Hinasterin koncert za gudeške instrumente u interpretaciji Amsterdamske simfonijete pod vođstvom violinistkinje Candide Thompson. Thank you.
Thank you.
Bio je ovo koncert za gudaške instrumente Alberta Ginastere u izvođenju Amsterdamske simfonijete pod vođstvom violinistkinje Candide Thompson. U nastavku emisije slušat ćemo delo Toccata Concertata istog autora u interpretaciji pijanistkinje Dore De Marinis i Slovačkog simfonijskog orkestra pod upravom Julija Malavala. Thank you. Bila je ovo tokata koncertata Alberta Hinastere u izvođenju pijanistkinje Dore De Marinis i Slovačkog simfonijskog orkestra pod upravom Julija Malavala. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završavamo današnji autogram posvećen koncertnim varijacijama Alberta Hinastere. Moje ime je Rado Šmitrović i želim vam prijatno veče.